Θα έχετε ακούσει τους Αυστραλούς να επέρονται ότι το σύστημα πολυπολιτισμού που εφαρμόζεται σε αυτή τη χώρα είναι από τα πιο επιτυχημένα στον κόσμο, ίσως το πιο πετυχημένο. Θα έρθουμε και σε αυτό, αλλά πρώτα η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι είναι πολυπολιτισμική.
Η Ευρώπη είναι εξ αρχής και έχει μια μεγάλη συμβατότητα. Απλώς πρέπει να συμφωνήσουμε και στις λέξεις. Ξέρετε, η έκφραση το melting pot υπήρχε ήδη στην Αμερική, δεν είναι κάτι καινούριο.
Το χωνευτήρι.
Το χωνευτήρι. Το χωνευτήρι, η ιδέα ποια είναι ότι στο τέλος της διαδικασίας είσαι μόνο ένα πράγμα, είσαι Αμερικανός. Εδώ στην Αυστραλία υπάρχει μεγάλο σεβασμό στην διαφορετικότητα.
Γι' αυτό και δεν το λένε εδώ χωνευτήρι.
Σωστά. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κλασικά, πολλοί που δεν τη γνωρίζουν καλά, θεωρούσαν αρχικά ότι ήταν κάπως κάτι σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και το πλαίσιο της Ρωσίας, δηλαδή ότι σιγά σιγά θα ενωθούμε και θα είναι ένα πράγμα συμπαγές. Η Ευρώπη έχει πολλές ιστορίες που είναι στο ίδιο έδαφος. Άρα δεν μπορεί να τις σβήσει και το βλέπετε ακόμα και με το γλωσσικό. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το αυστραλέζικο σύστημα, για το αρχικό μιλάω, όχι για την εξέλιξη που έγινε στη συνέχεια, είναι ότι οι γλώσσες είναι διαφορετικές και το αποδεχόμαστε ως μια ιστορικότητα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά να βρίσκεστε σε μια χώρα που δεν έχει ιστορία, επειδή είχε πολύ λίγους κατοίκους και μετά ξαφνικά αλλάζει, σε σχέση με την Ευρώπη που είναι η γυραιά Ήπειρος, που είχε ιστορία από την αρχαιότητα. Άρα και όχι μόνο μια ιστορία, πολλαπλές ιστορίες. Άρα στην Ευρώπη αυτό που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο ευρωπαϊκή. Με ποια έννοια? Αποκτά τον ιστορικό της χώρο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά ήταν κάτι το εντελώς ένα οικονομικό μοντέλο, νομίζουμε οι περισσότεροι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα στρατηγικό και ενεργειακό μοντέλο. Γι' αυτό αρχίσαμε με τον άνθρακα και το χάλιβο. Είναι τα δύο στοιχεία για να φτιάχνετε όπλα. Δεν είναι για να τα πουλάτε, είναι να τα φτιάχνετε και να τα έχετε εσείς για άμυνα. Στη συνέχεια γίνεται το οικονομικό και μετά το νομισματικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ευρώπη και βέβαια το έχει αντιληφθεί. Το σέβεται, ακόμα και γλωσσικά, γι' αυτό έχετε και τόσους ερμηνείς σε όλο το πλαίσιο, δηλαδή στο Λουξεμβούργο, στο Βέλγιο ή ακόμα και στο Στρασβούργο για την Γαλλία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το μότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ενωμένη στην διαφορετικότητά μας, είναι όντως η αλήθεια της Ευρώπης. Αυτό είναι που έχει χρησιμοποιήσει και η Αυστραλία. Η Αυστραλία αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κυρίαρχα αγγλοσαξονικό σύστημα και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε κάτι που εγώ το θεωρώ πιο ανθρώπινο, που αποδεχόμαστε ότι ο όρος είναι διαφορετικός, θα ζήσουμε με αυτόν τον διαφορετικό άνθρωπο, άρα μπαίνουμε πιο πολύ στον ειδικό σχήμα του ψηφιδωτού. Το ψηφιδωτό νομίζω ότι είναι πιο πλούσιο, αντιπροσωπεύει και μάλιστα περισσότερο την ανθρωπότητα, παρά το χωνευτήρι. Άρα σίγουρα υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αλλά η διαφορά ποια είναι? Είναι ότι στην Ευρώπη οι πολλαπλές ιστορίες προέρχονται από τους αυτόχθονους λαούς της περιοχής. Στην Αυστραλία έχουμε βέβαια αυτόχθονους λαούς, αλλά βέβαια δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Έχουμε όμως ανθρώπους που έρχονται από αλλού, με άλλες ιστορίες, οι οποίες όμως δεν ήταν σε ζώνη επαφής. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά, γι' αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όταν έχετε στον ίδιο χώρο στην Αυστραλία έναν Ευρωπαίο και έναν Ασιάτη, μπορεί όταν ήταν πριν στις χώρες τους να μην είχαν ποτέ καμία επαφή. Ενώ οι Ευρωπαίοι, όταν βλέπετε ας πούμε έναν Γάλλο, όπως είναι ο Γκί, όπως είναι ένας Έλληνας, όπως είναι ο Θέμης, όπως είναι ένας Γερμανός, ένας Αυστριακός, ένας Ισπανός, μα ήταν συνεχώς σε επαφή. Και επιπλέον υπάρχει και μια συγγένεια. Άμα κοιτάξετε τι γίνεται στα βασίλεια, οι περισσότεροι ήταν αδέλφια, ξαδέλφια της οικογένειας κτλ. Αυτό δεν το έχουμε εδώ. Άρα εδώ έχουμε πιο πολύ μια σχέση, θα έλεγα, της φιλοξενίας, ενώ στην Ευρώπη έχουμε πιο πολύ μια σχέση της οικογένειας. Και αυτά τα μοντέλα θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε στη σκέψη μας, γιατί αλλιώς κάνουμε τεράστια λάθη όταν κάνουμε τις εφαρμογές. Δεν πρόκειται για ξένους που έχουν συναντηθεί στο ίδιο αεροδρόμιο. Ήταν πάντα εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς αποδέχονται αυτές τις διαφορές, και όταν μιλάμε εμείς για τη συμβατότητα, και νομίζω και το SBS είναι ένα ωραίο σύμβολο, μιλάτε αρχικά για κάτι το τεχνητό, δηλαδή είναι διαφορετικά, τα αποδεχόμαστε και σιγά σιγά αποκτά μια ιστορικότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης έχουμε διαφορετικούς λαούς που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες εδώ και αιώνες. Και όμως έχουν παραμένει οι ίδιοι. Δηλαδή οι ζώνες επαφές όσο αφορά τα σύνορα είναι άνθρωποι που συζούσαν με τους άλλους. Μπορεί να έχουν αναπτύξει και μια τοπική διάλεκτο που καταλαβαίνουν και οι δύο, αλλά οι διαφορές παραμένουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι αποδεκτές, δεν είναι καθόλου τεχνητές, έχουν γίνει ιστορικές. Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα ήταν ένα ωραίο μοντέλο και για την Αυστραλία, ουσιαστικά να έχει το ευρωπαϊκό ιστορικό στοιχείο, και το ασιατικό, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά η ιστορικότητά της να συνεχίσει. Δηλαδή, αυτοί που έχουν αποφασίσει να συζούσουν μαζί, να μπορούν να μείνουν, παραμένοντας όμως με το γλωτικό τους στοιχείο, με τη διάλεκτο τους, με τα ήθη τους, χωρίς να τα σβήσουν επειδή θέλουν να γίνουν όλοι οι ίδιοι. Σημασία για μένα έχει η ισοτιμία παρά η ταυτότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε ακριβώς ίδιοι, γιατί τότε είναι σε μοσαϊκό που πάμε, ή ακόμα και μπετό. Το ψηφιδωτό έχει άλλη αξία. Και γι' αυτό πάντοτε χαίρομαι όταν έρχομαι στην Αυστραλία, γιατί για μένα αντιπροσωπεύει ένα γνήσιο κομμάτι ανθρωπότητας.
Υπό το πρίσμα όλων αυτών και επειδή σας χαρακτηρίζει αυτό που λέμε ότι βλέπετε τα πράγματα σε βάθος χρόνου και χρόνος πολύ μακριά. Είσαστε βέβαια επισκέπτης εδώ, αλλά είστε ένας ενημερωμένος επισκέπτης. Πώς βλέπετε την Αυστραλία να αναπτύσσεται σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε κάπως αφηρημένα στο παγκόσμιο χάρτη?
Κοιτάξτε, θα είναι απλώς στρατηγικές επιλογές της Αυστραλίας. Σίγουρα έχει κόψει τον γόρδιο δεσμό με το καθαρά αγγλικό σύστημα. Παραμένει σε αυτό, γιατί το σέβεται, δεν θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, το βλέπουμε ακόμα και στη σημαία. Σέβεται τώρα πια επίσημα την ιστορικότητα του τοπικού λαού, τους αυτόχθονους λαού, αλλά μιλάμε Aborigine. Είναι το ανάλογο που θα έλεγα για τη Νέα Ζηλανδία με τους Μαόρι. Είναι κάτι το σημαντικό, γιατί θέλει να πει ότι έχει ενσωματώσει στοιχεία. Και απλώς αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, για να έχουμε ένα μέλλον πρέπει να αποκτήσουμε μια ιστορικότητα. Η ιστορικότητα θα την αποκτήσουμε μέσω της στρατηγικής και όχι μέσω της ιστορίας.
Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε λιγάκι.
Βεβαίως, βεβαίως, εδώ είμαστε. Η ιστορικότητα είναι πρώτα ένα νοητικό σχήμα που σημαίνει ότι για να πάω μπροστά πρέπει να πάω μερικά βήματα πίσω ή να πάω με φόρα. Για να το κάνω αυτό πρέπει να ψάξω την ιστορία μου. Αν δεν την έχω πρέπει να την καταγράψω. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε πρώτα από το στάδιο το στρατηγικό που σκέφτεται ότι η ιστορικότητα είναι απαραίτητη για το μέλλον μέσω της συνέχειας. Μετά να καταγραφεί η ιστορία έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το παρελθόν του μέλλοντος και μέσω αυτού να έχουμε ένα μέλλον το οποίο να είναι ενιαίο και καθαρά ανεξάρτητο. Η Αυστραλία έχει ένα υπηρετικό μέλλον αν το κάνει σωστά. Αν δεν το κάνει σωστά θα κομματιαστεί σε διάφορες περιοχές. Η Αυστραλία είναι κάτι το συμπαγές, είναι αρκετά μεγάλη για να χωράμε όλοι και είναι αρκετά μικρή για να μείνει μόνη. Με την έννοια της, τη θετική έννοια του μόνου, δηλαδή της μοναδικότητας, να είναι κάτι που θεωρούμε ότι αυτό είναι η Αυστραλία. Θα έλεγα το ανάλογο, ας πούμε, με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά η Νέα Ζηλανδία είναι πολύ πιο μικρή και νομίζω δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι μπορεί να είναι από μόνη της μια οντότητα. Όταν έχουμε ένα κράτος που έχει μια υπηρετική εμβέλεια, πρέπει να σκέφτεται υπηρετικά και όχι μονοκρατικά. Όταν σκεφτόμαστε μονοκρατικά, σε υπηρετικό επίπεδο, θα δημιουργήσουμε άλλα κράτη. Όταν σκεφτόμαστε υπηρετικά, τότε θα παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο και θα έχουμε ένα κράτος που σέβεται τις διαφορετικότητες και νομίζω ότι η ομοσπονδία είναι το κατάλληλο, αλλά η ομοσπονδία είναι επικίνδυνη όταν κυριαρχεί κάποιος. Που σημαίνει πρακτικά, για να είμαι πιο κατανοητός. Κάτι που ήταν πολύ καλό στο σύστημα της Ελλάδος, το αρχαίο, ήταν ότι όταν εμφανιζόταν κάποιος που αποκτούσε μια φήμη, τον βγάζαμε απ' έξω από το σύστημα. Γιατί λέγαμε αυτός, αν έχει πολύ υψηλό επίπεδο σε σχέση με τους άλλους, σε κάποια φάση μπορεί και να μας γίνει τύραννος. Πριν γίνει τύραννος, η δημοκρατία σκεφτόταν θεραπευτικά και γι' αυτό είχαμε τον αστρακισμό. Τι εννοώ με αυτό? Για να μείνει η Αυστραλία η Αυστραλία που γνωρίζουμε και να έχει μια συνέχεια στην ιστορία της, θα πρέπει οι πολιτείες να πάνε μαζί. Άμα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των πολιτιών, τότε ξαφνικά η πιο ισχυρή εντός εισαγωγικών θα θέλει να είναι ανεξάρτητη. Τότε αρχίζει ο κίνδυνος. Άρα αν το συλλάβουν αυτό, ότι το ψηφιδωτό αποτελείται από διαφορετικές ψηφίδες με διαφορετικά χρώματα, αλλά η αξία του είναι η πολυχρωμία, δεν είναι η μονοχρωμία, τότε θα παραμείνουν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα πρέπει να σκεφτούμε την Αυστραλία καθαρά υπηρετικά, αλλιώς ο τεμαχισμός μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος και να έχουμε επιρροές από μια ζώνη επαφής που είναι η Ασία, η οποία από μια buffer zone μπορεί να γίνει μια ζώνη επεκτατισμού. Άρα για να δώσω ένα παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό, πάρτε το μοντέλο της Ιαπωνίας με την Κίνα. Όταν η Ιαπωνία ήταν σε φάση, θα το λέγαμε, φασιστική, προσπάθησε να επεκταθεί παντού. Άρα και στην Κίνα, Μαντσουρία και στο Ταϊουάν κτλ. Όταν ξανακατάλαβε ποια είναι τα όρια της, έχουμε την Ιαπωνία που γνωρίζουμε. Η Ιαπωνία είναι ένα πολλαπλό νησί. Μόλις μπαίνει στον χώρο της ξηράς, έχουμε θέματα και μετά είχαμε αντιπαραθέσεις. Προσπάθησε να πάρει και άλλα νησιά, όπως ήταν η Ταϊουάν, με πολύ σκληρούς τρόπους. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι η στρατηγική κοιτάζει και τα φυσικά σύνορα. Άρα ένα νησί, ένας ποταμός, η θάλασσα, ο ωκεανός είναι κάτι που είναι σταθερό και δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, πρέπει να κοιτάξουμε να βλέπουμε τα νησιά που είναι πάνω από την Αυστραλία ως όντως μια buffer zone σε σχέση με δύο μεγάλους υπήρους και όχι να είναι το πρώτο βήμα για μια αλλαγή και έναν εκφυλισμό. Απλώς, αν θέλετε, αυτό το βλέμμα είναι πιο πολύ για να αποφασίσουμε από πριν ότι είναι καλό να μην υπάρχουν τριβές και ότι είναι καλό να υπάρχει ανάπτυξη σε περιοχές. Να πρέπει να σκεφτόμαστε και τις άλλες, γιατί όταν είναι ευάλωτες, τότε γίνονται στόχοι.